Još jedan kapitalan projekat radi se u Sjenici. Opština Sjenica na čelu sa Munibom Mujagićem i novim opštinskim rukovodstvom svojim radom i predanošću otvorila je svoja vrata ka novim kapitalnim investicijama u oblasti putne infrastrukture. U toku je rekonstrukcija državnog puta na teritoriji opštine Sjenica na putnom pravcu Sjenica-Novi Pazar. Ovaj put je, navode nadležni, glavna državna veza između Pazara i Sjenice i dalje ka Bosni i Hercegovini. Trenutno stojimo na dionici koju obično gledate u zimskom periodu. Ovdje su najveći smetovi u toku zime. Postojeći put širine od nekih 5,5 metara se širi na nekih 7,2 metra. Biće sređeno nekih oko 9 km puta, navodi tehnički direktor preduzeća Novi Pazar, put Sead Mujović, a asfalt stiže i do nekih najudaljenijih pešterskih sela. Veliki broj putarskih mašina nalazi se i na brojnim lokalitetima ruralnog dijela Sjeničke opštine. Mještani pešterskih sela raduju se dolasku putara jer decenijama čekaju, kako kažu, dolazak asfalta do njihovih kuća. Kada smo nedavno asfaltirali u jednom selu, svake su nedjelje mještani organizirali ručak za radnike, bogato su nas ugostili. Tamo su sve bili makadamski putevi na velikim usponima. Neizmjerno im znače novi putevi koji će im olakšati svakodnevnicu. Sigurno je ovo velika radost za njih jer danas bez vode, struje, puta nema života. Puštaju i da se prođe i kroz imanja, ne pitaju koliko treba da se uzme zemlje, nego samo da asfalt prođe, kaže šef sekcije Sjenica u preduzeću Novi Pazar, put Semir Mujagić. A radi se i na drugim lokalitetima, ističe predsjednik opštine Munib Mujagić, sve u cilju što hitnijeg rješavanja gorućih infrastrukturnih problema. U izradi je tehnička dokumentacija za rekonstrukciju putnog pravca Sjenica-Ivanjica. Urađena je i dionica puta sa Bara prema Kumanici, odnosno prema Bijelom polju, ističe Mujagić. Prošle i ove godine mnogo je urađeno na državnim i lokalnim putevima pešterskog i sjeničkog kraja. Sela su iz godine u godinu sve praznija, možda upravo ili bar dijelom uslijed gotovo nepostojeće putne infrastrukture. Samo na teritoriji Pešteri od početka godine do sada je asfaltirano preko 25 km lokalnih puteva. Slušali ste Čas radija magazina Sandžaklije. Ostanite sa nama.